Gratulerer! Nå har du kommet til en podcast som ene og alene viet oversetteri og oversettelse. Jeg har kalt den Oversettere ordentlige folk. Og selv heter jeg Cecilie Winger. Heng på, heng på! Velkommen til denne utgaven av Oversetterpodcasten.
Takk.
Her har jeg Rune R. Moen på min venstre side. Velkommen skal du ha.
Tusen takk for det.
Du oversetter både skjønnlitterær og sakprosa.
Jeg jobber aller mest med sakprosa, men også litt skjønnlitteratur for ungdom.
For ungdom, ja. Presenterer min andre gjest, det Hilde Lyng som sitter her. Og du oversetter?
Jeg oversetter først og fremst skjønnlitteratur, men også litt sakprosa.
Ja. Jeg brukte ordet podcast, og det jo ganske...
Det er provoserende.
Det provoserende?
Ja, vi kan ikke bruke det engelske ordet når vi sitter og snakker norsk sammen.
Ja, altså, det er ikke greit. Det er jo mange som tenker at vi burde kanskje ha vært litt frem på der og funnet et ord. Det for kjent?
Vi burde kanskje ha vært det, men altså, det en del ord som bare blir tatt inn i språket, og et sånt ord bygger også på en del, altså det bygger på podd som blir brukt til veldig mye andre teknologiske ting, så vi har veldig mange følgefeil, tenker jeg, hvis man begynner å kalle det en belgsending, eller...
ja, for eksempel en sånn kaffepodd, da. Ja. Det heter jo kaffepute.
Det gjør det,
ja. Så da... Ja, da sliter vi.
Men altså, det er jo en sending som du tar med deg, så det kunne jo være en slags en lommesending, et lommeprogram, noe den du da.
Mm. Ja,
Belg og kapsel, blir for kunstig, synes jeg.
Ja, jeg får si enig i det.
Men islendingene, de har jo gått veldig, i hvert fall før i tiden, at de var veldig aktive med å oversette forskjellige ord. Har du noen, du hadde et godt eksempel på forhånd?
Ja, jeg litt usikker på om det sånn Donald Duck-eksempel, men jeg har hørt at smørlikur betyr margarin.
Smørlikur?
Ja.
Smørlignende, liksom?
Ja, det sånn jeg har skjønt det. Men vi får høre, men vi kjenner vel noen som kan islandsk, kanskje.
Ja. De kommer til å rase når de hører dette.
Det pinlig.
Det høres litt donalsk ut.
Nei, jeg satt og tenkte på et ord som printer, skriver.
Ja.
Men det brukes jo begge deler.
Det brukes begge deler.
Ja, det føles helt naturlig.
Ja, det er å veksle mellom de to ordene.
Ja, men også er det en del sånne ting som egentlig er like bra på norsk. Det er rullebrett for skateboard, men det høres allikevel sånn litt 50-talls ut, synes jeg.
Ja, men du sier brettet.
Brettet, sier du da.
Ja. Ikke sant? Du bruker kortformen.
Ja.
Sant, du sier ikke bårda.
Nei. Godt observert.
Er det mange som sier bårda?
Ja.
Bårdet mitt?
Jeg tror det. Kanskje jeg på tynn is?
Ja, det har ikke jeg hørt, altså.
Ja.
Så ordet podcast, det er kommet ut for å bli på norsk?
Kan virke sånn.
Ja. Jeg bad dere tenke litt på forhånd over hva det er å oversette.
Ja, du ser på meg.
Jeg ser på dere begge.
jeg kan jo begynne med det kjedelige og lingvistiske, eller i hvert fall en lingvistisk måte å se på det. Er jo å ta utgangspunkt i et språk, og liksom å plukke vekk alt som er karakteristisk for det språket, og avkode det språket, og komme frem til liksom den dypere meningen. Hva er det egentlig det betyr? Så sitter man der med liksom ren mening, og så skal man få det over i det andre språket. Rekode.
Ja, enkelt og greit.
Enkelt og greit, det er kjempe.
Kan man jo ikke like gjerne bruke en maskin til det da?
Kan man jo det. Ja, til en viss grad kan man jo det. Men akkurat man vil vel ikke få like nøyaktige resultater per i dag?
Det er ikke bra nok enda. Eller altså en del enkle tekster. Man kan jo for eksempel oversette en webside som er uforståelig til noe forståelig. Men en roman kan ikke oversette en maskin. Eller en god sakprosabok kan ikke oversette en maskin enda. Men det går kanskje litt i den retningen. Og det skjedde en del med Google Translate i fjor, hvor de tok i bruk det som kalles kunstig intelligens, som har ført til at automatisk oversetting mellom store språk har blitt veldig mye bedre enn det var før. Men det gjelder foreløpig ikke for norsk, fordi det ikke er et stort nok språk.
Mm.
For det kunstig intelligens egentlig er i den sammenhengen, altså i forbindelse med oversettelse, det er at en maskin utnytter det ekte oversettere har gjort. Så hvis kildematerialet ikke er stort nok, så blir det ikke bra nok. Det er ikke sånn at det sitter en supersmart datamaskin og plutselig lærer seg å oversette fordi at den er så smart. Den gjør at den utnytter det mangfold som finns som äkta människor har skapat. Det är kunstig intelligens I översatt sammanhang så vitt jag skönt.
Jag tror för många människor som menar att det att översätta det må då vara det enklaste I världen, det är väl bara skriva akkurat det som står där. Men vi som översätter, vi vet att
det hörs så sån ut, men jag har jobbat nu som översätter I 20 år tror jag snart. Och jag lar mig fortsatt få bluffa över hur vanskligt själv den enklaste ting är. Alltså oavsett hur lätt en bok är att översätta så är det vanskligt.
Ja, det är det. Men det är nästan som man vet, ju mer man vet om det, ju vanskligare är det för du ser mycket tydligare vilka problem som ligger där. Och hur många alternativ du har hela tiden.
Ja. Jag syns speciellt att börja med en ny text är vanskligt för man har och detta är sån detta är något sån helt oangripligt som kallas att finna tonen, vill jag tro. Men vad är egentligen det? Alla texter är vanskliga. Jag tänker att detta här klarar jag inte och så gör jag 20 sidor. Och så blir det lättare. Och det sker med alla böcker och jag syns alltid det är vanskligt på begynnelsen. Mm. Jag klarar inte likväl att sätta fingret på vad det är att finna tonen då. Det är bara att driva med den stund på något sätt.
Det är helt enig. Att för man finner ut av det.
Ja. Så väldigt vanskligt att översätta en baksidetext för exempel för man har översatt boken. Kan du översätta baksidetexten så klart? Nej, det är klart.
Nej, jag blir nästan provocerad när jag blir spurt om det för jag blir sån jag vet ju inte vad det handlar om. Jag känner inte liksom vad jag ska göra med den. Men jag är också enig I det att det ofta tar lite tid att komma in I det och känna hur man ska angripa den aktuella texten. Men jag syns jag är inte enig I att det alltid lösnar. Någon gång så känner jag att jag går på
sitter det lite.
Det sitter där kladdeför igenom hela boken.
Ja, men jag syns faktiskt att jag märker att ju större bok det är, ju mer får du på en måte gratis eller alltså du får liksom flow perioden blir längre då för mig.
Ja, hvis hvis du kommer in I flow perioden.
Ja.
Ja, hvis det är silkeføre.
Lever dere in I bøkene dere oversetter? Du
Jeg har et eksempel fra virkeligheten, kan jeg si, som jeg jobber med akkurat nå, som en true crime om en seriemordersak I Kalifornien på 70-80-tallet. Når jeg begynte å sette meg inn I det, så det var så skummelt at jeg gikk to runder for å låse alle dører og vinduer den kvelden. Det her handler om en morder som sniker seg inn mens folk borte og står I skapene, og kommer ut og lyser dem I ansiktet. Og, ja.
Og han, bør denne boken utgis?
Jeg litt usikker, den skal gis ut som den skal gis ut som påskekrim, en alternativ påskekrim nå til påsken.
Men det var en sakprosabok, sier
du? Det en sakprosabok, og så det en reell sak, den heter I'll be gone in the dark et eller annet sånt.
Wow.
Og den tar for seg en seriemorder som opererte på 70-80-tallet I Kalifornien og det en amerikansk kvinnelig journalist som heter Michelle McNamara, tror jeg det som har gått igenom hela saken allt och I tillägg brukt det som finns har nya möjligheter till att söka och sammanställa ting som inte fanns då den blev hänlagt I sin tid som har fört till att saken blev genomtatt och han blev faktiskt pågrepet I april 2018 nu jag blev väldigt lättad över det och jag fant ut ett par dagar senare så nu lever jag lite
kan du har du luftat till det sommaren
ja
lever du där inne I det du översätter
ja inte alltid självklart
nej
men jag gör det med ganska många romaner jag översätter. Det har jag egentligen lyst att trekke fram det hardkokte krimromanerna som jag har översatt av James Lee Burke. För det är en världen som är liksom så den är en världen som är extremt främmed från min egen som är full av våld och ja grusomheter och väldigt røft språk och det är fæle saker. Men disse hovedpersonene I bøkene har nesten blitt gamle venner for meg. Jeg gleder meg, så når jeg får nytt oppdrag, så jeg sånn, ja, nå skal jeg inn og henge med Dave og Cleet igjen. Jeg føler virkelig at jeg, liksom, jeg hører hjemme sammen med dem. Da. Koser jeg meg skikkelig.
Så koselig.
Ja, det veldig koselig.
Jeg bedt dere begge frem, eller forberede, et oppdrag dere har vært spesielt begeistret for å jobbe med.
Ja, det jeg synes faktisk veldig vanskelig å velge. Jeg har veldig mange oppdrag som jeg har satt stor pris på å jobbe med. Ja, men jeg har forberedt en tekst som det sånn at jeg har et kontorfellesskap, så jeg drar ut for å jobbe. Fordi jeg fant ut etter hvert at man blir veldig spesiell av å gå i pysj hele livet. Men av og til så har jeg hjemmekontor, og det hjemmekontoret det deler jeg med en katt. Som jeg synes det svært forstyrrende når jeg hjemme, så den går inn og ut hele tiden. Akkurat når jeg setter meg ned for å jobbe, så ser jeg han er svart. Da, han, da ser jeg en liten Batman som dukker opp i vinduet og vil inn igjen. Så legger han seg ved siden av meg. Så det avsnittet jeg skal lese, det handler om katter. Det fra boken Når reglene ikke gjelder, av Harry Levy. Vi bestemte oss for å få tak i en ny katt. Nei, to. To knøttsmå flekkete søstre fra dyrebeskyttelsen på Long Island. Vi kjørte dem hjem i en pappeske med hull som de stakk snutene ut gjennom. De løp nysgjerrig rundt i huset, helt fryktløse, før de plutselig kollapset, alltid rett ved siden av hverandre. De gjorde alt på den måten. De spiste og drakk unisont. De brukte kattekassen samtidig, som en kattunge med to hoder. Paolo ville ha stirret hånlig på dem for at de var så søte. Når Lucy holdt dem, varsomt klippet klørene deres, gredde pelsen, var hun godhjertete personen jeg hadde møtt den kvelden strømmen var borte. Guttespeiderdama. Hun var et løfte om familie, anstendighet, slekt. Og vi var en slags familie nå. De var bare katter, men de var kattene våre. Nye liv vi hadde tatt på oss ansvaret for. Sammen. De sov i senga sammen med oss og fulgte etter oss fra rom til rom. Bortsett fra noen ganger når vi støtte tilfeldig på dem, og de stirret på oss som om de, for første gang i livet, fikk se skapninger så forskrekkelige og livsfarlige at de knapt holdt ut vissheten om at vi eksisterte. De sprang av sted mot skapene i full fart, der de gjemte seg til de nok en gang var klare til å gjenkjenne oss som dem vi var. Menneskene som vartet dem opp og tilfredsstilte alle deres behov. Kjærlighetsslavene deres.
Storartet. Dette var ikke sakprosa gå ut fra.
Jo, faktisk, altså, det også en diskusjon av hva som sakprosa og ikke, men altså, den definisjonen som jeg opererer med litt sånn syrlig, er at skjønnlitteratur er oppspinn, mens sakprosa er sant. Og det på en måte den definisjonen man forholder seg til i Norge, da. Hvis det sant, så er det sakprosa, og dette sant. Det selvbiografien til en journalist fra New Yorker som på en måte følte at hun var på toppen av livet og et rikt menneske som levde i Manhattan på 90-tallet, altså før det var terror i USA, følte seg helt trygg, hadde tilgang til alt. Og hun skifter liksom, mellom ha guttkjærester, jentkjærester, og så får de barn med en donor som er en rik venn. Og så drar hun på ett siste oppdrag som journalist til Mongolia og spontan aborterer på hotellrommet Ulaanbaatar. Og alt kollapser.
Ja.
Så det er en slags det er skjønnlitterær form da, vil jeg si, men altså det er en sann historie, så da er det i Norge kategorisert som sakprosa. Det er litt interessant, tenker
jeg. Hilde Lyng, har du et spesielt oppdrag du har brent for?
Jeg har mange oppdrag jeg veldig gjerne ville trukket frem. Jeg synes det har vært ekstremt vanskelig å finne, bestemme meg for hvilket jeg skulle velge. Jeg sitter egentlig og vakler litt her nå. Men jeg tror jeg velger det med, som har det korteste utdraget.
Fortell først hva det er fra.
Ja, det skal jeg gjøre. Det er,
hvorfor du?
Hvorfor jeg var veldig begeistret for det. Det var et oppdrag jeg fikk, det var vel i 2013 eller 14. Da ble jeg bedt om å oversette den siste boken til Donna Tartt, som var en forfatter jeg leste som veldig ung, og hennes debutroman hennes, som kom på begynnelsen av 90-tallet, The Secret History, den hemmelige historien. Den gjorde ekstremt inntrykk på meg, og jeg sitter fortsatt med den liksom, fysiske følelsen av å ha lest den boken i kroppen. Så da jeg ble bedt om å oversette henne, så ble jeg veldig begeistret. Kjempeglad. Nå er ikke denne boken like god som debutromanen, og den er veldig tjukk. Men det var en bok der jeg satt og hadde flow-følelse hele tiden.
Jeg kan ikke huske titel.
Den heter Stillitsen på norsk, The Goldfinch på engelsk.
Er det en sammenheng mellom det, tror du, at du hadde flow-følelse hele tiden, og at du likte det så godt? Eller tror du fikk flow-følelse fordi du likte det så godt, var det jeg prøvde å si?
Ja, men altså, jeg tror også fordi den språklig passer meg veldig godt. Den har en måte å skrive på som gir veldig gjenklang hos meg. Så det var virkelig sånn, jeg koste meg ordentlig med den, og det gikk fort å gjøre den. Og det var bare sånn deilig jobbperiode. Det var en av de beste liksom, lange jobbperiodene jeg har hatt med en bok. Så det, jeg veldig begeistret for den sånn sett.
Kan du lese et avsnitt?
Jeg kan lese et lite avsnitt, og det avsnittet, jeg valgte dette avsnittet fordi det en setning. Oi. Som går over cirka en halv side. Det var ikke noe jeg ikke allerede hadde tenkt mye på, og det under mye mindre presserende omstendigheter. Impulsen ristet meg voldsomt og uforutsigbart. En giftig visking som aldri helt forlot meg, som noen dager dvelte bare så vidt innenfor hørevidde, men andre dager drønnet ukontrollerbart til et slags truende visionært raseri. Hvorfor visste jeg ikke sikkert. Noen ganger kunne selv en dårlig film eller et redselsfullt middagsselskap utløse det. Et øyeblikk kjedsomhet og langvarig smerte, midlertidig panikk og permanent desperasjon som rammet brått og flammet opp med et slikt askegrått ensomt lys som gjorde at jeg så, virkelig så når jeg kikket meg tilbake, med klartenkt og tydelig fortvilelse, at verden og alt i den var utålelig og for alltid ødelagt, og at ingenting noen gang hadde vært bra eller greit. Utholdelig sjelelig klaustrofobi. Et vindusløst rom uten fluktmuligheter. Bølger av skam og forferdelse. La meg være i fred. Moren min dø på marmorgulvet. Slutt! Slutt! Mumlene for meg selv i heiser, i taxier. La meg være i fred. Jeg vil dø. Et kjølig, klartekt, selvdestruktivt raseri som mer enn en gang hadde drevet meg til i beslutt som tåke å svelge vilkårlige kombinasjoner av alkohol og piller jeg tilfeldigvis hadde tilgang til. Bare toleranse og klossethet hadde gjort at jeg hadde unnsluppet ubehagelig overrasket når jeg våknet, men lettet for Hobies skyld over at han ikke hadde vært nødt til å finne meg. Så det var en litt dystrere utdrag.
Er det det eneste avsnittet i den boka som én setning, eller er det flere?
Det ikke veldig mange av dem.
Nei.
Begge disse utsnittene ga jo veldig mersmak, synes jeg. Ja. Og det høres jo at dere har vært glad for å oversette det. Det jo ofte, eller noen ganger det jo sånn at man får noe man ikke liker, noe som myrer en imot. Hvor ofte skjer det?
Jeg vil si at det skjer vel egentlig sjeldnere og sjeldnere, for det blir litt sånn at man får jobbe med bedre bøker når du har større erfaring. Men det skjer jo absolutt av og til, og det skjedde meg senest nå i høst. Jeg skal ikke si noe titler, men altså, det så innholdsløst og kjedelig. Men da kan jeg bare lære meg å sette over bryteren på penger. Tenke bare penger, liksom. Skru over, og så på jobb. Står og graver, så spar. Det liksom det. Men det, ja.
Jeg har også hatt en sånn jobb nylig, der jeg virkelig har slitt.
Det du finner ikke, altså det det. Det er veldig fint å være oversetter, men for at det skal være fint å oversette, så det helt avhengig av at du driver med gode ting. Da. Altså for meg, det har vært helt uinteressant hvis du ikke driver med interessante ting. Eller ting som godt formulert. Altså det kan også være en glede i seg selv, selv om det ikke interessant.
Altså man kan finne glede i mange ting i en tekst. Det lærer man seg jo etter hvert, ikke sant? Man kan finne noe bra i nesten alt, og liksom, man kan liksom hekte seg litt på det. Er det litt charm? Er det litt humor? Er det en hyggelig illustrasjon i det minste da, men altså
men en gang imellom så
en gang imellom så man der da, og så må man liksom sitte der og tråkke seg gjennom den teksten som for mitt vedkommende nå var på 450 sider, så det
er det kjærlighet til litteraturen eller til språket? Hvordan ble dere oversettere?
Jeg tror nok at det var kjærlighet til språket, eller altså glede over å bruke språket, vil jeg tro at det var. Jeg begynte som oversetter mens jeg studerte, og så for meg at det skulle være en deltidsjobb mens jeg studerte, og så kom jeg på en måte aldri ut av det.
Er du utdannet oversetter?
Nei, jeg er statsviter.
Du er statsviter, og du er?
Jeg er oversetter. Jeg er utdannet oversetter. Ja. Og jeg kom inn i det fordi jeg skulle også ha det som en sånn brødjobb, da, deltidsjobb. Det var utgangspunktet tanken min. Det var da jeg var sånn tidlig i 20-årene, så hadde jeg tenkt at jeg skulle bli billedkunstner. Og da tenkte jeg sånn, det kan jeg ikke leve av. Jeg hadde rasjonelle tanker rundt det der. hvor rasjonelt det da var å velge å bli oversetter, det vet jeg ikke. Men jeg satt meg ned og lagde sånn lister over ting jeg kunne, sånn egenskaper og kunnskaper og sånn, og så fant jeg ut at jeg sånn, kan bli oversetter. Og så søkte jeg på oversetterutdanning, og jeg har tatt hovedfag i oversett.
Og det noen år siden nå?
Det noen år siden nå.
Ja, så da var det jo ganske bra valg da.
Det var det. Det viste seg å være et veldig riktig valg.
Har dere blitt rik av dette?
Nei, ikke rike, men det ikke noe problem. Jeg pleier å si at jeg har til Maldon salt i maten. Det noen som blir litt provisert.
Jeg har blitt rik, men jeg har blitt lykkelig da.
Ja. Jeg har kalt denne podcasten for oversettere ordreite folk. Hva synes dere om den uttalelsen? Er dere enige eller uenige?
Altså, det jo et slags lapskaus av mennesker. Da. Det veldig mye forskjellige folk med helt fantastisk spennende bakgrunner. Altså, det eller man ikke slutte å forbause liksom, over hvor mye rart folk har drevet med. Det som utrolig interessant å møte nye oversettere.
Og det som gøy med oversettere, særlig bokoversettere vil jeg si, er jo at vi møter jo på så mange forskjellige tekster med så mye forskjellig innhold. Så vi nødt til å være nysgjerrige, og vi nødt til å sette oss inn i nye områder hele tiden. Så jeg tror det noe av det som gjør oversettere overleite. At vi interessert i andre ting enn oss selv.
Men det et uttrykk?
Jeg har laget et uttrykk.
Ja, ja. Det, nok et sånt,
det skal bli et uttrykk fra nå.
Ja, det skal bli et uttrykk.
Ja, det et uttrykk fra nå. Nei, men jeg tror det handler litt om det, at vi er opptatt av å orientere oss i verden og finne ut av ting. Vi veldig sånn åpne og nysgjerrige mennesker i fleste av oss. Da.
Ja, det
vi lurer på hvordan ting funker. Og da det er jo gøy å snakke med mennesker som nysgjerrige. Hvis det ikke det på en veldig sånn gravende måte, da. Men som lurer på ting. Vi finner ut av ting. Hvordan henger verden sammen? Jo, jeg tror det noe av det viktigste.
Jeg slutter meg til det.
Ja, da kan det være siste ord i dag. Du har akkurat hørt ferdig månedens episode av podcasten Oversettere ordreite folk. Den produsert av Iver Grimstad. Selv heter jeg Cecilie Winger, og fortsettelse følger. Så heng på, heng på!